Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Saarnatekstimme on tämän sunnuntai Vanhan testamentin teksti. Toisen Mooseksen kirjan luvusta 19, jakeesta 3 jakeeseen 6. Ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Mooses nousi Jumalan tykö, ja Herra huusi häntä vuorelta ja sanoi: sanon näin Jaakobin heimolle ja ilmoita israelilaisille. Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siiville ja tuonut teidät luokseni. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Sano nämä sanat israelilaisille. Aamen. Kalliit kristityt Vapahtajassa, Jeesuksessa, Kristuksessa. Kun Jumala ilmoittaa itsensä, niin voimme puhua kahdenlaisesta ilmoituksesta. Yleisestä ilmoituksesta, joka koskee sitä, että hän ilmoittaa itsensä luonnossa, niin että kun sitä tarkataan, voidaan havaita, että kaiken takana on luoja. Tätä noin laajasti katsoen samaan luokkaan kuuluvaa ilmoitusta on, kuinka hän jo ilmoittaa itsensä yksityisten ihmisten, jopa koko kansojen elämässä, ja näin suojelee ja varjelee ihmisiä, ohjaa kansojen vaiheita rangaistuksin ja hyvin teoin, erilaisin lahjoin hän itsensä ilmoittaa. Tätä sanomme yleiseksi ilmoitukseksi, jossa voidaan Jumalan olemassaolo päätellä, hänen valtasuuruuttaan havaita, ja sitä tuossa piirissä tutkia, mikä yleiseen ilmoitukseen liittyy. Kuitenkin tuolla yleisellä ilmoituksella ei ole pelastavaa vaikutusta. Ei se sinänsä johdata ketään katumaan syntejänsä ja turvaamaan Kristukseen vapahtajanansa. Yleinen ilmoitus on kaikkien nähtävillä, mutta sen nojalla ei siis pelastu. Sitten on erityinen ilmoitus, nimittäin hänen sanansa ilmoitus, kun hän sanassaan ilmoittaa pyhän tahtonsa, lakinsa meitä ihmisiä kohtaan, pyhät käskynsä, ja niillä osoittaa, ettemme ole hänen käskyjään täyttäneet, emmekä voi autuutta itse ansaita. Sitten erityisen ilmoituksen pääkohta, nimittäin se, että hän on antanut Kristuksen vapahtajaksi, joka on ottanut synnit päällensä, avannut tien taivaaseen. Nyt tekstissämme Jumala puhuu yleisestä ilmoituksesta, kehottaa tarkastelemaan sitä. Ja näin se on hyödyksi, kun Jumalan lapsena hänen yleistä ilmoitustaan tutkit ja tarkastelet luonnollisesti siten, että teet sen hänen pyhän sanansa yhteydessä ja uskosi pääsisällön ammennat, ja varsinaisen uskon sisällön ammennat siitä, mitä Jumalan sana sanoo. Tässä mielessä noilla ulkonaisilla tapahtumilla, joihin tekstimmekin viittaa, on aivan erityinen arvonsa ja hyödyllinen merkityksensä. Nimittäin ne johdattivat, niiden tarkoitus oli johtaa Israelin kansaa katumukseen synnin tähden ja luottamukseen siihen, että Herra on heidän Jumalansa uskossa turvautumaan häneen. Ja tämä on kaiken Jumalan ilmoituksen varsinainen tarkoitus. Nyt tarkastelemme tekstimme esiin tuomia aihepiirejä kolmesta näkökulmasta. Jumala käski israelilaisten muistaa sitä, mitä hän oli tehnyt egyptiläisille, niin, että tästä voidaan tehdä oikea johtopäätös. Se on varoitus syntiä, epäuskoa, kapinallisuutta vastaan. Jumala käski kansan muistaa sitä, mitä hän oli tehnyt egyptiläisille. Nuo asiat olivat varmastikin Israelin kansan varsin tuoressa muistissa. He olivat nähneet noita tapahtumia, olleet itsekin siinä mielessä osallisia, että nuo tapahtumat, jotka olivat egyptiläisille tapahtuneet, pitivät sisällään toisen puolen, nimittäin sen, että ne olivat pelastukseksi israelilaisille. Mitä oli tapahtunut, mistä nuo tapahtumat johtuivat? Historiassa, kun mennään noista vaiheista, joista tekstimme kertoo hieman taaksepäin, tullaan niihin aikoihin, kun Jumala vapautti Israelin Egyptin orjuudesta. Egyptin faaraa halusi painostaa Israelin kansaa, estää sitä lähtemästä synnillisellä, nimenomaisesti Jumalan sanaa vastustavalla tavalla. Siihen liittyi yleinen yritys estää israelilaisten lähtö. Siihen liittyi myös räikeitä synnillisiä tekoja ja käskyjä. Hän oli käskenyt, että kaikki poikavauvat, jotka syntyvät israelisten keskuuteen, heidät tulee tappaa. Ja kun Jumala varjeli Israelia ja sanoi Mooseksen välityksellä faaraalle, että Israelin kansa on päästettävä lähtemään, hän kieltäytyi. Hän teki tämän ei ainoastaan kerran, vaan itsepäisesti kerta toisensa jälkeen. Ja tässä yhteydessä rangaistuksena tuosta itsepäisyydestä ja synnistä Jumala rankaisi Egyptin kansaa monilla vaivoilla ja vitsauksilla. Varmasti niitä muistatte, oli sääksiä, oli paarmoja, sammakoita, monenlaisia asioita. Ja kaikkein vakavin rangaistus maallisessa mielessä oli, että Jumala aiheutti sen, että kaikki Egyptissä kuolleet esikoiset, olivatpa ne ihmisiä tai eläimiä, ne kuolivat. Ja se, voidaan sanoa, että se asia, mitä faaraa oli käskenyt tehdä Israelin kansalle, se tuli nyt heidän oman kansansa päälle vitsaukseksi. Nämä asiat muistuttavat siitä Jumalan sanan opetuksesta, että synnin palkka on kuolema. Samalla tavoin voimme välistä tänäkin aikana nähdä, että synnin tekemisestä seuraa maallista vaivaa. Jos eletään valehtelun tiellä, jos rikotaan avioliitto, jos ei kunnioiteta vanhempia ja niitä toisia, jotka on annettu hallitsijoiksi, siitä saattaa seurata hyvin vakavia vaikeuksia ja harmeja. Jos suuri kansanjoukko, vaikkapa kokonainen kansa, noin pääsääntöisesti elää tällaisella tiellä, kyllä se yleensä kansanelämään jonkinlaisena vaikeutena heijastuu. Jos kielletään, että Jumala on luoja, jos kansa alkaa elää sen omien himojen mukaan, rikkoo käskyjä, tekee rahasta ja tavarasta itsellensä epäjumalan, niin tällaiset asiat usein johtavat myös maallisessa mielessä onnettomuuksiin. Tosin tätä ei kaikkia nähdä nopeasti, ei välttämättä kovin selvästi, mutta jos Jumalan järjestyksistä ja säätämyksistä luovutaan, niin ei siitä mitään hyvää seuraa. Jumala siis sanoi, te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille. Miksi näistä asioista piti muistuttaa? Miksi hän vanhan liiton aikaista valittua kansaansa muistutti synnin rangaistuksesta? Ei pelkästään ulkonaisen tiedon tähden, vaan perimmältään sen tähden, että se koituisi Israelin hengelliseksi parhaaksi. Että kansa muistaisi ja ymmärtäisi tuon, kuinka vakava asia synnissä eläminen on. Ja tässä kohdalla, jos ajatellaan Israelin vaelluksen vaiheita, tämä oli hyvin luonteva kohta, sillä pian tämän jälkeen Jumala antoi käskynsä kansalle kivitauluissa. Tämä oli myös noille israelilaisille omakohtaiseen vaellukseen liittyvä muistutus. Sillä muistammehan noista vaelluksen vaiheista, että oli paljon niitä, jotka vaelluksen vaivoissa erämaassa olisivat halunneet palata Egyptiin ajatellen, että kaikki siellä oli paremmin. Mutta tämä oli väärä ajatus. Se olisi johtanut aivan kamalaan turmioon. Sillä nyt, vaikka tuolla vaikealla tiellänsä Israelin kansa, kun se kulki, niin se oli kuitenkin Jumalan käskemä tie, hänen johdatuksensa varassa, sen päämäärä oli luvattu maa. Vaikka oli vaikeuksia, Jumala oli heidän kanssansa. He olivat tiellä, vaikka maallisesti vaikealla, kuitenkin siunatulla tiellä. Tätä voimme soveltaa itseämme. Onhan välistä uskontie sellainen, joka tuottaa ulkonaista vaivaa. Elämme täällä maailmassa, joka evankeliumia vastaan hyökkää. Meillä on jatkuva taistelu omaa lihaamme kiusaajaa ja tätä maailmaa vastaan synti monin tavoin vaivaa. Mutta mikä on tämä tie? Tämä on tie, uskon tie, niin kuin Israelin kansan tie oli siunattu tie kohti luvattua maata, niin on sinun tiesi, uskossa vapahtajaasi, tie, joka on siunattu ja sen päämäärä on siunattu iankaikkinen elämä. Ja näin siis tuo varoitus syntiä vastaan, se on tärkeä, mutta se ei ole Jumalan sanan pääkohta eikä sen keskimmäinen opetus, vaan se palvelee sitä, että tuon pääkohdan Jumalan armon käsittäisimme, sydämessä omistaisimme ja siinä vahvistuisimme. Ja niinpä on myöskin tarpeen, että muistamme Jumalan hyviä tekoja. Niihin tekstimme viittaa, kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni. Jumala siis ei muistuttanut Israelia ainoastaan niistä onnettomuuksista, jotka kohtasivat Egyptiä, vaan myös siitä suuresta ajallisessakin siunauksesta ja huolenpidosta, jota kansa oli saanut tuohon mennessä erämaavaelluksella kokea. Sitäkin oli nähty monin tavoin. Oli ollut jo tähän mennessä monia kertoja, kun kansa oli, taikka osa sitä, he olivat nousseet kapinaan Moosesta vastaan, ja olivat ilmaisseet halunsa palata Egyptiin, jotkut, jotka olivat tuolla tiellä menneet ja Jumalaa itsepäisesti vastustaneet, kyllä olivat rangaistuksensa saaneet. Mutta Jumala oli pitänyt kansastaan huolen. Katuvalla oli aina armon ovi avoinna, ja Jumala oli heitä kantanut niin kuin kotkan siivi. Hän oli näyttänyt kalliin huolenpitonsa erämaavaelluksella. Hän oli johdattanut kansan punaisen meren läpi, kun kansa ei tiennyt, eikä sillä ollut mitään mahdollisuutta omin voimin päästä eteenpäin. Edessä meri ei sitä voinut kiertää oikealta eikä vasemmalta. Takana ylivoimainen Egyptin sotajoukko, Jumala halkaisi tien meren läpi. Tämän kaltaiset asiat olivat kyllä luonnollista apua ja ajallista siunausta. Mutta kysymyksessä oli paljon enemmän. Kysymyksessä oli Jumalan armo, hänen kalliit lupauksensa siitä, että hän on kansansa kohtaan armollinen. Kerran Refidiimissä, jonkin verran aiemmin tekstimme tapahtumia, ei kansalla ollut vettä juoda. Jumala antoi heille vettä kalliosta, joka heitä seurasi. Ja tästä apostoli Paavali sanoo, he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi. Tämä kallio oli Kristus. Jumalan armo, syntien anteeksiantamus viime kädessä kantoi Israelin kansaa tuohon aikaan. Ja näin nuo ulkonaiset ihmeet teroittivat ja osoittivat Jumalan suurta armoa. Tämä kaikki tapahtui pääasiassa kahdesta syystä. Ensiksi Jumala näytti näin armoansa ja pitkämielisyyttänsä kansaa kohtaan. Ne, jotka olivat ehkäpä sydämessään, tai jotkut heistä, jotka olivat nousseet kapinaan, saivat omalle tunnolleissakin avun. Vaikka he olivat tehneet syntiä, Jumala osoitti olevansa armollinen. Katuva ja uskova näin sai Jumalan siunauksen, syntien anteeksiantamuksen varman turvan. Ne, jotka olivat joskus aiemmin erehtyneet, eivät olleet Jumalan sanaa seuranneet, eivät olleet tehneet oikeita johtopäätöksiä, kuitenkin kun sitten katumuksessa ja uskossa kääntyivät, saivat syntien anteeksi antamuksen. Syy tähän ei ollut se, että Israelin kansa olisi ollut toisia kansoja parempi, he olivat myös syntisiä, mutta syy oli Jumalan armon osoittaminen ja juuri tässä uskossa vahvistaminen. Voit hyvin soveltaa itseesi tätä opetusta ja Jumalan hyviä tekoja juuri tällä tavoin ymmärrettynä. Et hän varmasti voi sitä sanoa, että olisit aina tehnyt oikeat johtopäätökset asioista ja seurannut Jumalan sanaa uskollisesti. Ehkä joudut monessa kohdin sanomaan, minä olen samankaltaisesti tehnyt kuin nuo israelaiset, jotka olivat lankeamassa siihen haluun, että olisi pitänyt palata Egyptiin, hylätä uskontie ja näin maailmaan palata. Mitä Jumala näillä teoillaan sinulle nyt sanoo? Sen, että hän on armollinen. Hän on syntisiä kohtaan armollinen, niin kuin hän osoitti armonsa kansalle erämaassa. Saat kuulla Kristuksesta, joka seurasi kansaa, oli heidän kansansa ja näin jatkuvasti ravitsi heitä armollaan. Mitä voit tästä päätellä ja sielun ravinnoksi saada? Jumala on sinua kohtaan armollinen. Hän on pyhässä kasteessa ottanut sinut omakseen. Hän on kantanut sinua tämän elämäsi aikana. Ei ole heittänyt pois myöskään niinä aikoina, kun olet häntä kohtaan rikkonut, eikä heitä sinua syntisi tähden pois. Sillä eihän tuo aihe, että Jumalalla olisi syy heittää pois, rajoitu vain joihinkin erityisiin synnin tekoihin, vaan meidän langenneen luontomme tähden tarvitsemme jatkuvasti syntien anteeksiantamusta päivittäisistä synneistämme, ja tämä armo sitten on. Toinen erityinen syy, miksi Jumala piti huolen Israelista, oli se, että Kristuksen tuli syntyä juuri tämän kansan keskuudessa, tosin kaukaisessa tulevaisuudessa, tekstimme sanoihin ja aikoihin nähden. Jumala oli luvannut Abrahamille, että Abrahamin siemen on tuleva, jonka kautta ja jossa siemenessä kaikki kansat saavat siunauksen. Kristus, joka auttoi Israelia erämaassa, syntyi maailmaan sinutkin pelastamaan. Hän on sinunkin puolestasi antanut henkensä ja näin ollen sovittanut sinunkin syntisi. Hän on noussut ylös kuolleista ja näin avannut sinulle tien taivaaseen. Tämä sama vapahtaja pitää sinusta huolen tänä päivänä. Hän on avannut monella tavoin armon tiensä sinulle ja tässä uskossa saat olla aivan turvattu. Näiden lupausten ja asioiden ja kehotusten jälkeen Jumala sanoi Israelin kansalle Mooseksen välityksellä. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Vanhan liiton aikana Israel oli Jumalan erityinen valittu kansa. Se pidettiin erillään toisista kansoista. Jumalan lupaukset vapahtajasta opetettiin pääasiassa Israelin keskuudessa, ja ne myös toteutuivat tuon kansan välityksellä. Ja kansa siis säilytettiin erityisesti sitä varten, että Kristus tuli sen mukana, sen keskuuteen syntymään. Ja näin Jumalan kansalla oli myös velvollisuuksia. Kansan oli seurattava Vanhan testamentin lakia. Siihen liittyi muun muassa uhrilakeja, sapatin pitämistä, ruokasäännöksiä ja monenlaisia muita asioita. Mistä nämä kaikki olivat muistutuksena? Ne olivat ennuskuva Kristuksesta tulevasta vapahtajasta. Lupaus hänestä annettiin sanan ja näkyvien asioiden välityksellä niin, että näin voitiin vapahtajaa odottaa. Ja nyt tuon kansan täytyi pitää näistä asioista kiinni, uskollisesti seurata Jumalan säädöksiä ja käskyjä, elää hänen tiellänsä Jumalan siunauksen varassa hänen sanansa mukaan. Mikä nyt sitten on Jumalan kansa uudessa liitossa? Jumalan sana soveltaa nämä sanat meihin, Kristukseen uskoviin. Apostoli Pietarin ensimmäisen kirjeen 2. luvun jakeessa 9 sanotaan juuri, tähänkin Raamatun kohtaan viitaten ja uskovia, Kristukseen uskovia tarkoittain. Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät suureen valkeuteensa. Näin sinä olet kutsuttu elämään Jumalan sanan ja armon tiellä. Olet tullut kutsutuksi pimeydestä Jumalan sanan kalliiseen valoon. Olet tullut kutsutuksi syntiesi ja kuoleman vallasta anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän valtakuntaan. Ja nyt Jumalan pyhälle kansalle, siis meille sanotaan, julistakaa hänen jaloja tekojansa niin, että toisetkin tästä saavat kuulla ja voivat omistaa autuuden. Näin säilyttäkö Jumala sydämesi turvallisessa lujassa uskossa siihen, että hän on sinun Jumalasi, armahtajasi, joka on avannut sinulle tien iankaikkiseen elämään. Vaikuttakoon tämä usko sinussa uskollisuutta, halua Jumalan hyvistä teoista antaa todistus toisillekin. Näin Jumalan sanaa voi ravita sieluja ja Jumalan valtakuntaan kootaan. Jumala itse sanansa välityksellä kokoaa valtakuntaansa maan päältä autuuteen. Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varileva teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahteessa Kristuksessa, Jeesuksessa.